Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Strahinja Veljković, Katarina Karakušević, Verica Gajević i Tanja Kosanović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena 11. Međunarodnom festivalu Proze Fest u Novom Sadu. U Bitev teatru je sinoć gostovalo Novosadsko pozorište. Mira Knežević će nam pričati o kako je predstavi reči i kakve utiske ima. Sinoć je u ustanovi Gvarner i sadržan koncert Trija Pokret. Zatim ćemo čuti pisca Dževada Kara Hasana. Čućemo na koji način će se odvijati 12. Bina i na koji način će biti predstavljena knjiga Jedan mogući život, koji govori o slikarki Nadeždi Petrović, sve to u Nišu. Zlatni presek biće posvećen simpozijumu održanom u 17. i 18. marta u nemačkom gradu Oberhausenu povodom projekta Aktopolis. Reč je o trogodišnjem međunarodnom projektu koji vodi Goethe institut. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam, ostaćete u talase Radio Beograda 2.
Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while he lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. City, he had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know, and then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know, but Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He hitting them like so many of them do. Back on the streets in New York City in a soup queue. A dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead? And who actually cares?
Će u Novom Sadu otvoren 11. međunarodni festival proze, Proze Fest. Popularni do 22. aprila će trajati ovaj festival i sve događaje u toku festivala pratit će Dragana Kovačević, koja je bila sinoći na otvaranju. Dragana, izvoli, dakle, Dragana je u Novom Sadu.
Da, sinoć je u Narodnom pozorištu Novosadskom uručena nagrada Milan Vidaković Petru Hanke iz Austrije. Ta međunarodna književna nagrada se dodeljuje od drugog festivala proze. Dobili su ga stvarno značajni pisci međunarodne reputacije, a između ostalih su dobili Mario Vargas Llosa i Orhan Pamuk prošle godine. Inače, u nagradu Petru Hanku u sinoć je uručio ministar kulture Republike Srbije Vladan Vukosavljević, a onda su potom emitovani delovi iz dokumentarnog filma o Petru Hanke u režiji Korine Belc, a on je za Proze Fest želeo da se pusti samo jedan deo iz tog dugog filma, gde on prevodi čuvenu pesmu Vladislava Petkovića Disa, možda spava na Nemačka s pomoć prijatelja. Onda smo gledali te muke prevodilačke koju Hanke ima dok to radi. Bio tako jedan mali, kažem, insert iz tog dokumentarnog filma. Onda on pročitao jedan prozni deo iz svoje nove knjige i to je bilo sve za sinoć. Ali, evo, već danas su programi krenuli. U tri gimnazije u Novom Sadu učenici su razgovarali sa pisima gostima festivala. U Isidori Sekulić gimnaziji bio je peruanski pisac Santiago Roncagliola, a u gimnaziji Svetozar Marković naš pisac i prevodilac iz Argentine Branko Andžić. Ja sam bila u gimnaziji Ivan Jovanović Zmaj, gde je bio Petar Hanke i razgovarao sa đacima i ako sam zabeležila neka zanimljiva pitanja koje su oni postavljali, on je čitav sat odgovarao na brojna pitanja. I bilo je to jako zanimljivo. Naravno, mladi su ga pitali koji su njegovi omiljeni pisci. On kaže, ne volim te superlative, omiljeni najbolji, ali kad je reč o Srbiji, Ivo Andrić, Crnjanski su svakako oni koje on voli i Tišma. Inače, pre podne je posjetio i Tišmin stan. Njegov sin Andrej ga odveo da vidi prostor u kome živo i stvarao naš čuveni pisac. Onda, naravno, pitali su ga mladi, a o čemu nego o buntovnosti, jer on je svojevremeno kao mlad čovek bio pripadnik grupe 47, koja se bunila protiv tradicije u literaturi, i on je baš to prokomentarisao sada, danas. Rekao je, meni je smetalo to takmičenje kritičara ili osvrta na neku knjigu, kad kaže za dva minuta neko pročita knjigu i odmah donosi sud da je to vrhunsko štivo i tako dalje. I naravno, bilo je pitanje i zašto je on, da li se pokajao što je bio na strani Srba kad niko nije bio. On je to rekao, naravno, da se ne kaje i da je on smatrao da istina ima dva kraja. I evo, došao je sad u Maticu Srpske da upozna se sa prostorom, sa delatnošću Matice Srpske, a tu su se trenutno zadesila deca sa Kosova iz Orahovca, tako da evo sad se izdvojio u jednu sobu da malo popriča i sa njima. Mislim da ovaj festival stvarno pokazuje pravi smisao, zato što nisu pisci u nekim prostorima zatvoreni da se drže književne večeri, nego tako kreću se, upoznaju se i sa gradom i sa znamenitostima. Hanke je prvi dan posjetio i Fruškogorske manastire, to je bila njegova želja. Inače, već je o njemu znamo sve, autor je 60 knjiga, dobio je velike međunarodne nagrade i za drame, njegove drame izvode širom sveta. neke i odbijao, neke i vraćao. I znamo i za njegovu saradnju sa Wimom Wendersom, on je napisao scenariju za nečuveni film Nebo nad Berlinom i za još jedan Wendersov film. A večeras u Kulturnom centru Novog Sada u 19 sati će održano književno veče slavne Luise Valenzuela iz Argentine. Nama to njeno ime mnogo ne znači, tek je prevedene su dve knjige, ali ona je stvarno jedna zvezda, žena u poznim godinama, 80 godina ima, došla iz Argentine direktno u Novi Sad da predstavi svoje delo, a sa njom se ima što šta pričati, jer ona je predstavnica latinoameričkog post-buma, velika prijateljica, njena majka je bila sa Borgesom, sa Batom, koji su dolazili u kuću, ona ih je kao devojčica upoznala i nije slučajno što je postala književnica. Naravno, o tome ću govoriti više u javljenju sutra, ali eto, mnogo ima događaja, svaki dan po 5-6, ja pokušavam da izaberem one najvažnije i da vas obavestim o svemu tome.
Dragana, ja pretpostavljam da pored kulturnih krugova neke od tema će možda se naći u čitaču, ali tako, u tvojoj emisiji?
Pa da, ja sam iskoristila ovaj boravak da zabeležim razgovore sa svim važnim autorima koji su došli, sa Santiagom Roncaroljom iz Perua sam napravila razgovor, sa Luisom Valenzuelom večeras, sa Hankeom Akustem u prolazu, pošto on toliko razapet na sve strane i rekao da ne želi da pravi intervjue ni konferencije za novinare, samo je dao par izjava za televiziju, ali evo, pokušat ću i sa njim da napravim razgovor. I naravno, već sam napravila, evo, ja se sad sve nabrajam što ćete slušati, sa Brankom Andjićem, možda već sledeće nedelje u Klubu 2, sa njim se ima isto što šta pričati, jer on i prevodi i piše, i sam je autor dobrih priča i romana, i eto, to je otprilike ono što ćete slušati tek.
Dragana Kovačević javila se iz Novog Sada, 11. Međunarodni festival proze, Proze Fest, do 22. aprila u Novom Sadu. teatru sinoć su gostovali članovi Novosadskog pozorišta Ujvideki Sinhas sa predstavom Crni Ištvana Baloga. Predstavu je gledala Mira Knežević.
Ištvan Balog, rođen 1790. godine u Lušću, preminuo u Pešti 1873. godine, bio je glumac, pisac i direktor nekoliko pozorišta u Mađarskoj. Vitešku dramu sa pevanjem i pucanjem Crni Đorđe napisao je 1812. godine. Ne znam ko se u Novosadskom pozorištu setio tog dela, tek autorski tim, adaptator Ferenc Nemet, koji je i autor songova, dramaturg, preciznije rečeno pisac novog teksta, jer mu je original poslužio kao polazna osnova Robert Lenard i reditelj Žanko Tomić, postavili su na scenu komad Crni. Premijera je bila 4. februara ove godine i od tada se igra sa velikim uspehom. Na nedavno završenom festivalu vojvođanskih pozorišta dobili su 3 nagrade, glumačku Arpad Mesaroš, David Klem za muziku, a Robert Lenard za dramaturški rad. Balogov komad govori o Karađorđu koji je od usamljenog junaka postao vođa prvog srpskog ustanka. Crni je uslovno rečeno prevedena priča u 21. vek u kojoj se Crni i njegovi sledbenici bore protiv vladajućeg režima i svega onoga što je dovelo do rasula društva, bede, gladi, besparice, ali na duhovit i, kako je rekao reditelj Žanko Tomić, parodičan način. Tako imamo akciju u supermarketima, kupiš 3, dobiješ 1 proizvod, kineski eksploziv koji naravno ne funkcioniše, zarobljenu službenicu u korporaciji čiji je posao pranje para i mnogo toga još iz svakodnevnog života, a sve odlično uklopljeno i povezano u duhoviti akcioni musical u koji na momente podsjeća na čuveni Monty Python show. Sat i 40, koliko traje predstava, ispuni vas vedrinom, iako govori o teškim temama, ali pokaže kako pozorište može i to. Da vas nasmeje surovom istinom i da je to pitanje umeća reditelja i glumačke ekipe. Očigledno je da su se u ovom projektu svi odlično razumeli. Izbor glumaca bio je pravi, počevši od Arpada Mesaroša, koji izuzetno sugestivno tumači Crnog, Gabora Ponga kao njegovog brata Ivana, Atile Nemeša kao nesrećnog, simpatičnog, smušenog Simića, neodoljivo šarmantnog Atile Girice kao Ambranta i, bez uvrede po ostale, da istaknem još odličnu Gabrielu Crnković kao Anđeliju. Svi su dali svoj doprinos, a treba im odati i priznanje na savršenom snalaženju na znatno manjem prostoru scene Bitev teatra nego što je njihova u Novom Sadu. Kompozitora Davida Klema već sam pomenula, njegov odličan rad ovenčan je i nagradom, a istu su mogli da dobiju i Ista Stepanov kao koreograf ili Saša Senković za scenografiju ili Jasna Badnjarević za kostim. Možda nam jeste život postao parodija. Treba li nam vođa da nas povuče u lepšu stvarnost i da li je tako nešto moguće da nam se dogodi, saznajte gledajući predstavu. Bravo za Ujvideki Sinhas. Such a drag to want something sometime. One thing leads to another, I know. Was a time I wanted you for mine. Nobody knew. You arrived like a day, just like a cloud. I made a wish, I said it out loud. Out loud in a crowd. It's not my place to know what you feel. I'd like to know, but why should I? Who are you then? Who are you now? Well, common labor by night, by day highbrow. Back in my room, I wonder that I sit on the bed and look at the sky. Up in the sky. Talk of the time. Maybe tomorrow, maybe someday. Maybe tomorrow, maybe someday. You've changed, you've changed your place in this world. You've changed, you've changed place in this world. Oh, but it's
you'll never do. Heroes and such never bothered you. You call the shots and they follow. I want you steal from a distance and go back to my room. You'll never know. World. You've changed your place in this world.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u kojima vam obaveštavamo da je sinoć u ustanovi Guarnerius održan koncert Trija Pokret sa gostima, ostvaren zahvaljujući saradnji Fakulteta muzičke umetnosti i Italijanskog kulturnog centra, a u Guarneriusu je bio Radoš Mitrović.
Trio Pokret osnovan je 2010. godine i čine ga violinistkinja Madlen Stokić-Vasiljević, pijanistkinja Maja Mihić i klarinetista i kavalista Miloš Nikolić. Reč je o ansamblu u potpunosti repertoarski okrenutog savremenoj muzici, a pre svega srpskom stvaralaštvu. Zanimljivo je da je trio inicirao nastanak više od 20 dela za trio i nastavlja da aktivno obogaćuje literaturu za ovaj sastav instrumenata. Jučerašnji nastup ansambla bio je izuzetno zanimljivo programski koncipiran, a pored dela troje domaćih autora, Milane Stojedinović-Milić, Dragana Jovanović i Ivana Brkljačića, okosnicu programa su činili ostvarenje italijanske kompozitorke Ade Gentili. Koncert je otvoren interpretacijom dela Neoromantika 2 Milane Stojedinović-Milić. Reč je o zanimljivoj muzičkoj igri autorke koja vešto vlada dramaturgijom, služeći se u ovom slučaju redukovanim muzičkim sredstvima. Četiri stava koja nose nazive minima, anima, aroganca i senzibilita kontrastno su postavljena, gradeći neobičnu, pomalu grotesknu sliku. Repeticije kraćih motivskih obrazaca u klaviru i violini u prvom stavu uz melodijski razređenu deonicu klarineta gradi specifičnu zvučnu sliku, čiji se obrisi naziru u svim ostalim delovima kompozicije. Reč je o iščašenoj i namerno banalizovanoj slici u kojoj svaki instrument ima svoju ulogu od koje ne odstupa od početka do kraja. Milić uspeva da dinamizuje muzički tok, čak i u poslednjem stavu koji sledi nakon skercoznog trećeg, u kome dominira motivski materijal klavira od svega nekoliko tonova, koji se naivno poigrava na fonu izdržanih notnih vrednosti u drugim instrumentima. Trio je odlično izveo delo, vodeći računa o karakteru, uspevajući da održi visok nivo izražajnosti tokom interpretacije. To se može reći i za maštovito delo Dragana Jovanović, tri muzičko-homeopatska komada u kome smo mogli da čujemo deonicu kavala, kao i za ovdašnjoj publici dobro poznatu kuvadu Ivana Brkljačića. Oba dela počivaju na postmodernom izrazu i relaksiranoj estetici. Duhovita, često iznenadna rešenja, banalne ali vešto upotrebljene teme, sve su to odlike ovih kompozicija koje pokazuju lucidnost i imaginativnost autora. Trio Pokret se veoma dobro snašao u ovim partiturama koje dobro poznaju, budući da su ih već svirali i da im je između ostalog kuvada i posvećena. Posebno je međutim bilo zanimljivo čuti dela Ade Gentile, kompozitorke obimne biografije sa brojnim nagradama i gostovanjima na značajnim festivalima savremene muzike. Njena dela izvode mnogi ansambli, a Trio Pokret je već imao prilike da svira njeno delo Come un ricordo na tribini kompozitora. U pitanju je jedno znalačke osmišljeno poigravanje muzičkim vremenom i muzičkom afektuacijom koje gradi pažljivo nivelisan zvučni svet. Subtilnost je suprotstavljena svome antipodu, te pijanissimo deonice naglo presecuju akcentovani udari koji destabilizuju koherentnu zvučnu konstrukciju. Ovom istraživanju zvučnih boja autorka se posvetila i u delu Blue Andante za harmoniku solo, koje je maestralno izveo inspirativni Mladen Vukmir. Ovaj harmonikaš je precizno sa usmerenim vođenjem muzičke misli i virtuozno sa jasnim planom kretanja kroz složenu partituru predstavio muzički izuzetno bogato delo. Konačno, kompozicija za flautu i klavir Adi Gentile je također pokazala raznolik stilski okvir u kome se kreće ova umetnica, ovoga puta sa nešto svedenijim izrazom. Flutistkinja Sanda Mašić je sa pijanistkinjom Maja Mihić ponudila tonski izuzetno preciznu interpretaciju sa odlično uspostavljenim balansom između deonica. U svakom slučaju, sinoćni, nažalost, nedovoljno posvećen koncert u sali ustanove Gvarnerius predstavio nam je zanimljivo koncipiran i veoma dobro realizovan program od strane izuzetnih muzičara.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Cadella, tarannella sotto Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, Simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Eko.
Sinoć je u Parobrodu predstavljena knjiga profesora doktora Dževada Karahasana Što Pepeo priča. Knjigu je objavio Bulevar Books iz Novog Sada, a sa piscem je razgovarala Miliha Pravdić.
Zašto mislite da je književnost razgovor?
Mislim da je književnost razgovor prvo zato što se ostvaruje u jeziku. Jezik uvijek podrazumijeva drugoga. Čim ste posegnuli za jednom riječju, vi ste dozvali drugoga. Dok govorimo, kad govorimo, mi se objektiviramo, prema tome se otvaramo drugima. Jasno je da je otkako, jel, u tokom 20. stoljeća je u književnosti jako prisutna jedna uvjetno govoreći monologizirajuća tendencija. Ali jasno je da sve dotle dok se ostvaruje u jeziku književnost jeste razgovor, jeste svoje otvaranje prema drugome.
Da, a koliko vi žudite za sagovornikom?
Maksimalno. 97. ili 8. godine, ne sjećam se tačno, imao sam čast primiti jednu nagradu u Italiji. I govor kojim sam se zahvalio za tu nagradu imao je naslov Ja sam ja jer si ti ti, a ti si ti jer sam ja ja.
Recite, kako ste vi odsutni iz svog romana? Zanimljivo je bilo to poređenje sa Platonom.
Odsutan sam na više načina, ali prvo, moj temeljni poetički san je da u mojoj književnosti do glasa dođu. Likovi, drugi ljudi, događaji. Ja sebe ne smatram temom za književnost. Ja ne mislim da sam ja nešto važan. Ja mogu biti tema za svoju ženu, za nekoliko ljudi koji su mi prijatelji. Ne mogu biti tema za književnost. Meni je književnost pokušaj da se sretnem u jeziku sa sugovornikom, s nekim kom ima šta reći i ko vjeruje da ja njemu imam šta reći.
Vi pišete pismo.
Tako je. Ja svoje knjige doživljavam kao pisma upućena još uvijek nepoznatim prijateljima.
I to je najlepše.
Hvala vam, ja se nadam da je.
Mi ćemo nastaviti naš razgovor u Sarajevu. Ja ću sljedeće nedelje provesti nekoliko dana i mi smo se dogovorili za nastavak razgovora, je li tako?
Tome se radujem i nadam se da će to biti početak jednog niza razgovora.
Da, hoće. Hvala.
Hvala i vam.
Sous le soleil,
Narodnoj biblioteci u Nišu večeras će biti predstavljena knjiga Jedan mogući život, romansirana biografija slikarke Nadežde Petrović. Knjigu je napisala književnica i dugogodišnja novinarka Narodnih novina Ivanka Kosanić, a sa njom je razgovarala Biljana Mijalković.
Gospođo Kosanić, ovo je drugi roman ovakve vrste koji ste pisali. Najpre ste se bavili životom Jelene Dimitrijević, a sada Nadežde Petrović.
I ja sam u stvari prvi put sa Jelenom, a posle i sa Nadeždom Petrović, osjetila to zadovoljstvo kad treba da zapravo jednu istorijsku ličnost napraviš da bude romaneskni junak. To je uvek jedna potreba da iz brojnih dokumenata, arhivske građe, pisama u slučaju Nadežde Petrović, njenih slika, pronađete sopstveni lik. Pronađete lik koji će tu priču dovesti do toga da ona izgleda i istinito, ali u suštini zasniva se na vašoj sopstvenoj mašti.
Koliko je u romanu dokumentarnosti, a koliko fikcije?
Svako ko piše tu vrstu proze mora da se drži dokumenata, ali vi tragate između redova. Vi tragate na osnovu nekih aluzija. Dovoljan je čak i jedan jedini podatak da vas odvede, kao recimo u ovom slučaju, u neku priču koja će imati sve odlike jednog života, pravog. Tako je Nadežda meni izrasla u lik između nagona i strasti, između prkosa i inata, između, rekla bih, i žaoke i odgovora. Jedna buntovna ličnost čiji je život išao u više relacija, kao žene, zatim kao bića koje ipak preispituje taj smer u životu. Na toj relaciji ja sam izgradila jedan poseban, specifičan odnos sa slikarom i likovnim kritičarem Branko Popovićem. To je ono što čini jednu od osnova ovog mog romana. Druga osnova, trebalo je videti Nadeždu kao pobunjenika, nekoga koji se nije mirio sa svim onim koji nisu shvatali tu vrstu novog u slikarstvu. Oštro mi je odgovarala u svojim likovnim kritikama, govoreći da oni toliko poznaju likovnost, pa čak ni to nisu u stanju da kravate usklade sa odelom. Ponekad je umela da bude tako ironična, cinična. Druga linija priče je taj njen rodoljubivi odnos prema svojoj zemlji, prema srpskom narodu, učestvovala u sva tri rata, bila je dobrovoljna bolničarka. Trebalo je videti nju kao ženu širokog srca, duboke empatije prema svakom čoveku.
Svakako izuzetna žena, umetnica, značajna za Niš je zato što je osnovala Sićevačku likovnu koloniju nadomak našeg grada.
Jeste, ja sam naravno, i kada sam pisala o Jeleni Dimitrijević i o Nadeždi, osnovni poriv je bio upravo taj, što su to žene koje su zadužile Niš. Ja nisam pisala ovo s osjećanjem da je to neka vrsta vraćanja duga. To je više bila te potrebe da smo i mi ovde izrodili u istoriji ovog grada, bilo je i drugih značajnih ličnosti, i da treba da o njima da se progovori i na ovaj, rekla bih, romaneskni način. Ta kolonija je bila prva na Balkanu, podaci vezani za koloniju su mi čak pomalo i doprineli da osvetlim i neke druge karakteristike njene ličnosti, čitajući ponekad napise naše, niške ovde, koji su mi pomagali da je vidim u odnosu na druge slikare. Najviše se družila sa slovenačkim i hrvatskim. Meštrović je bio također čovek s kojim je imala vezu. Tu sam pronašla i čak podatak koji mi je pomogao da vidim tu neku vrstu veze i sa Brankom Popovićem.
Koliko je teško pisati ovakve romane?
Znate što, ja tu ne mogu da napravim do kraja razliku. Pisanje je i tegoban i divan posao. Ovde je možda drugačiji od onog kad stvarate samo na osnovu sopstvenog iskustva, na osnovu realnosti oko vas, jer je potrebno da tu ličnost, kao što sam već rekla, vidite na osnovu šturih podataka, na osnovu nečega što je već zabeleženo. Ali ja zapravo mislim da je sve to isti posao. Ovde sam osetila tu posebnu lepotu u oba romana, što sam shvatila da je fikcija u stvari zapravo mozaik sitnih realnosti koje vi zapravo pokušavate da sastavite, i one vam pomažu u stvari da vi ostanete ubeđeni da se te svoje likove i ličnosti koje su istorijske primarno videli na pravi način.
Hvala vam puno na razgovoru, nadam se da će čitaoci to videti. Bila je ovo Ivanka Kosanić, autorka knjige Jedan mogući život, u kojoj piše o Nadeždi Petrović.
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture trajaće od 27. aprila do 25. maja. O ovom događaju bilo je reči danas u Kulturnom centru Beograda. Tamo je bila Snežana Ristić. Snežana, šta će se zapravo dešavati u okviru ovog meseca arhitekture?
Pa praktično je mesec arhitekture koji se nastavlja na Salon arhitekture. Počelo je minutom ćutanja, u nedelju preminuo je profesor Darko Marušić, jedan od osnivača Bine, i u autorskom timu Bine do posljednjeg dana je radio i za ovogodišnju Binu, tako da će 12. Bina biti posvećena na neki način i njemu. A Bina ima nekoliko programa i ti programi prvi je od jedne do druge manifestacije, šta se tu događalo, koji su konkursi bili, koliko je bilo razgovora, izložbi i tako dalje.
Neka vrsta rekapitulacije.
Rekapitulacije svih tih događaja kroz izložbu. Velika tema je o Nikoli Dobroviću. Navršava se 120 godina od rođenja i 60 godina od smrti. Biće velika izložba, predavanja, vođenja, okrugli sto, gde će se govoriti o onome što je jako važno, o čemu se još uvek ne zna šta će biti, a to je Dobrovićev generalštab u strogom centru Beograda. I na neki način se kroz to i ulazi u tu priču o tome kako se promoviše sopstvena, to jest kako mi promovišemo sopstvenu arhitektonsku baštinu i na međunarodnoj sceni i kod nas. Dvorište ideja je ovogodišnji moto, rekla bih, Bine i proistekao iz koncepta evropskog projekta u kojem će Bina sa 11 partnera učestvovati sledeće 4 godine u jednom projektu koji se zove Gradovi deljenja, kreativni podsticaj, što će u suštini tema je kako unaprediti život u našim gradovima, koliko tu ima problema, šta se može uraditi, ne samo da vam grad kao takav pomogne, nego da vi kao korisnik ili građanin utičete na to da vam uslovi života budu bolji i samim tim i grad prijatniji i udobniji za život. Jedna od vrlo važnih segmenata Beogradske internacionalne nedelje arhitekture su i šetnje. Ove godine ponovo Radio Beograd, vodit ću kroz Radio Beograd, mislim da četvrtu godinu.
Ja se prijavljujem.
Jako je popularno, ali iz grada Siva. Onda Kuća za slikare u Pariskoj ulici i jedna vrlo interesantna šetnja kroz granične, to jest obodne opštine Beograda, koje su na neki način i ruralne i urbane i koje se nose sa vrlo velikim problemima. Tu šetnju vodi arhitekta Ferenčak, koji na neki način se bavi time čitavog svog života. I jedna od tački u toj šetnji biće i nalazište Vinča, koje pripada Muzeju grada Beograda. A opet Muzej grada Beograda je i jedna od velikih tema ovogodišnje Bine, zbog toga što će biti negde priča od 4 konkursa koje su organizovane za zgradu ovog muzeja, koliko je toga realizovano, znamo da nije ništa, postoji ona ruinirana zgrada u Resavskoj i bit će predstavljene i kolekcije samog muzeja grada Beograda.
I samo arheološko nalazište Vinča ima veliki urbanistički problem, zapravo ugroženo je zbog nerešavanja urbanističkog problema.
Zato što se u suštini nalazi problem u jednoj od graničnih opštine, to je Vinča, još jedna od važnih stvari su radionice i za arhitekturu, znači za studente arhitekture, ali i za građane i za decu i u osnovnoj školi i predškolskog uzrasta. Dosta će biti gostiju iz inostranstva. Doći će iz Portugalije, iz Španije, iz Italije, jedna velika izložba. O tome ćemo govoriti sledećim emisijama i u Zlatnom preseku sledeće srede gošća bi trebalo da bude Danica Jovović-Prodanović, jedna od autorki programa, pa ćemo onda čuti i mnogo detaljnije o tome, ali svakako mislim da će biti zanimljivo. Već su sada recimo sve šetnje skoro rasprodate, to jest ima određeni i ograničeni broj onih koji mogu da prisustuju tim šetnjama, da ne bi bilo preveliko. Eto.
Naši slušalci, ja pretpostavljam, mogu da se obaveste na sajtu
da
i da detaljnije upoznaju program Bine. Biće zaista interesantno, a ja znam svake godine stranci, odnosno gosti koji dođu i da učestvuju u okviru Bine, uvek daju neverovatno zanimljive perspektive o načinu,
da, budućnosti grada i o tome kako može Beograd da izgleda ili kakve su iskustva u gradovima iz kojih dolaze, koji su svakako mnogo bogatiji i u velikoj meri razvijeniji, bar kad je u pitanju organizacija konkursa javnih i očuvanje urbanih celina.
Snežana Ristić pričala o 12. Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture. Da ponovimo, od 27. aprila do 25. maja bit će održana u Beogradu.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidi waze auka na muyo kairi hana inrupia jana halawa mauduka jaja leonde ulio mauduka jaja.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love.
Dalio wa hanza o wasi hendro wote wa hukumu hata liwazaze tabu waona eshelea zenjema za hao wakubali leo tilinde mau.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Današnji Zlatnik presek posvetit ćemo projektu Aktopolis, koji se odvija već 3 godine u nekoliko gradova u Evropi, pre svega u jugoistočnoj Evropi, ovde kod nas u regionu, u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Atini, Bukureštu, Ankari, drugim gradovima i naravno u Oberhausenu, gradu u Rurskoj oblasti Nemačke, koji je centar organizacije Urban Kust Ruhr, koja zajedno sa Goethe institutom, dakle Goethe institutom kao sistemom kancelarija, razvija ovaj trogodišnji međunarodni projekat. Projekat postavlja pitanje kako, zašto i za koga se stvara urbana kultura, kako treba biti aktivan unutar grada, jer pod naslov projekta je umetnost akcije, a u Oberhausenu je u okviru ovog projekta u 17. i 18. marta bio održan simpozijum koji je okupio sve učesnike, bio prilika da oni predstave svoje projekte, ali bio i prilika za razgovor sa organizatorima i učesnicima projekta i upoznavanje sa samim gradom Oberhausenom, koji je grad koji se nalazi, kao što sam rekla, u Rurskoj oblasti Nemačke, mali grad, rudarski i industrijski, koji je svoju ekspanziju počeo u vreme industrijske revolucije u Nemačkoj pre otprilike oko 160 godina. Uspon ovog grada koji je nazivan srcem industrijskog srca Evrope, trajao je do 50. i 60. godina 20. veka, kada industrija u ovom gradu počinje da se gasi. Fabrika za fabrikom, rudnik za rudnikom, uslovio je da ovaj grad od 260.000 stanovnika, koliko ih je bilo 50. godina 20. veka, danas ima oko 212.000 stanovnika. Od vremena kada je u centru Oberhausena živelo preko 70, a u periferiji oko 30% stanovnika ovog grada, sada je situacija obrnuta. U centru sada živi manje od 20%, dok se sve veći broj ljudi seli u periferiju. Veliki deo zgrada u centru grada, koje su najvećim delom rađene od opeke i čitav grad izgleda pomalo idilično sa svom tom opekom, je prazan. Dakle, niko ne živi u tim stanovima, zgradama, niti se bilo kakve državne funkcije ne odvijaju u njima, ne postoje gradski trgovi organizovani na način koji se organizuju javni prostori u drugim gradovima. Njegovi stanovnici imaju najviši dug po osobi u Nemačkoj i često ćete u ovoj zemlji čuti da je on crn kao ugalj. Dakle, Oberhausen važi za grad koji je crn kao ugalj. To je metafora i na neki način se osvrće na priču istorijsku u vezi sa ovim gradom. Stanovništvo, posebno ono obrazovano, odlazi iz Oberhausena, velika je nezaposlenost, promenjena je etnička struktura stanovništva i sada ovaj grad naseljava sve više izbeglica. Oko 30% stanovnika su stranci, 67% stanovnika živi od socijalne pomoći. Naravno, sve to treba uzeti malo sa ogradom, jer Nemačka je zemlja koja je bogata i socijalna pomoć u Nemačkoj je malo drugačije organizovana nego socijalna pomoć ovde kod nas u Srbiji, ali stanovnici koji su zaposleni rade uglavnom u uslužnim delatnostima, njih otprilike 2/3. Grad radi na revitalizaciji i u tom procesu pravi puno grešaka. Neke od njih veoma liče na ono što se dešava i u našoj zemlji, naročito u manjim gradovima, ali i ovde u Beogradu. Traži se održivo rešenje, a kultura u tom pogledu zauzima važno mesto i za Matijasa Makovskog, regionalnog direktora Goethe instituta za jugoistočnu Evropu, odnos prema načinu na koji će kultura biti uključena u čitav ovaj proces je poseban vid diplomatije. I evo kako Matijas Makovski to obrazlaže.
I tried to explain to you this morning.
Pokušao sam jutros da objasnim da postoje različiti pristupi u kulturnoj diplomatiji. Možete da uzmete novac i pozovete veliki orkestar, pozorište i dovedete u zemlju za koju ste odgovorni. Nemačku, na primjer. To je jedan način, jedan pristup u kulturnoj razmeni i predstavljanju nacije koji često primenjujemo, ali on nije održiv. Drugi pristup je bio da sa partnerima gradite održive sfere saradnje od kojih stvarate radne prostore u kojima će umetnici, ako govorimo o njima, raditi ili moći da rade zajedno. Na primjer, da ostvare saradnju po pitanju jedne teme. Tada ste u prilici da sagledate određenu temu iz drugačijih perspektiva, a tema je ista. Tema Aktopolisa je u kom pravcu se danas odvijaju transformacije gradova, šta je uloga svakog od nas u gradovima u kojima živimo, ko je vlasnik grada, ko je vlasnik javnog prostora i ako postoji razgovor, dijalog o tome, dijalog prati akcija, bilo kakva umetnička ili urbanistička intervencija. Onda je to vrlo održiv način kulturne diplomatije, jer vi onda postajete deo mreže. Mreža može, uveren sam u to, da poveže zemlje. To je šansa za okupljanje Evrope i da Evropa znači dogovarati se međusobno. Ja sam teolog po obrazovanju, zato je više molitve u onome što radim. Zašto je grad i javni prostor u gradu tako važna tema? Kako vi razumete tu problematiku? Mislim da je to u vezi sa konceptom gradova. Od antičkog koncepta agore kao mesta u kojem ljudi koji žive zajedno dolaze da bi odlučili šta će da rade. Ta ideja direktno nas vodi do koncepta javnih prostora koji postoje u mnogim gradovima pa i u Beogradu. Ali šta se dešava danas? Ako pogledate, sada je tu projekat Beograd na vodi koji je šansa da stvorite nešto za veliki broj stanovnika, ali imate i investitore koji grade stanove koji najveći broj stanovnika, pretpostavljam, ne može da priušti. Mislim da je neophodno da postoje prostori u kojima ćemo diskutovati o budućnosti našeg grada. Nekada takvi prostori zahtevaju moderiranje, nešto što inspiriše ljude, stanovnike, da se uključe. Mislim da umetnici mogu da budu takvi moderatori. Spomenik može biti objekat moderacije. Mislim da je normalno da postoji javni prostor koji ćemo svi koristiti za koncepte budućnosti. Kako biste objasnili, da li je Aktopolis umetnički ili društveni projekat? On je više od toga. To je projekat o umetnosti, o zajedničkom društvu, civilnom društvu i to je projekat o urbanizmu, o tome kako gradimo, kako transformišemo urbane prostore. Postoje tri komponente i to kako ćemo definisati šta je umetnički, a šta je pristup civilnog društva, a šta planiranja grada, mora biti definisano u samom projektu. Mi smo sada u Oberhausenu. Oberhausen je grad koji se menja, tranzicija je veoma važna tema za ovaj grad. Možete li mi objasniti relacije između grada u tranziciji na Balkanu i Oberhausena, koji je bio industrijski i rudarski centar, a koji sada pokušava da promeni svoj identitet? Najpre uopšteno ne bih nazvao bilo koji grad kao grad u tranziciji, zato što ukoliko se jedan grad ne menja, on je mrtav. Postoji veoma, veoma interesantna bajka iz Talina, grada na severu Evrope, glavnog grada Estonije. Pored grada Talina je jezero i bajka pripoveda da vila kaže da u jezeru živi nekakav đavo. Jednom godišnje on izlazi iz jezera i pita da li je Talin spreman. Iako stanovnici Talina kažu da ili grad je spreman, on dolazi i uništava ga. Zato oni uvek kažu ne, mi smo u rekonstrukciji. Ovo je veoma stara estonska bajka, ali mislim da ona progovara o ideji svakog grada. Mislim da je svaki grad permanentno u izgradnji, iako nije, to je umirući grad. Kada govorimo o Oberhausenu, on se nalazi u Rurskoj oblasti. Rurski distrikt suočava se sa velikim promenama zbog industrijske baze, uglja, čelika. Ovo je bilo srce industrijske Evrope. Rursku oblast zovemo čelično srce Evrope zato što je veliki procenat čelika proizvođen ovde u Oberhausenu. Fabrike u Oberhausenu bile su najveće čeličane u Evropi. Ovde još uvek možete naći rudnike iz kojih je izvađeno milione tona uglja, ali ta industrija je propala. Propadanje je počelo 60-ih i trajalo je do početka veka. Sledeće godine poslednji aktivni rudnik uglja biće ugašen. U ovom trenutku rade još tri rudnika uglja, ali sledeće godine svi nestaju. Svi gradovi u ovoj oblasti prinuđeni su da naprave velike promene zato što su te velike kompanije zapošljavale po 10.000 ljudi. Sada nećete naići na industriju koja može da zaposli 2.000 ljudi. To su male fabrike sa najviše 100 zaposlenih, 20 zaposlenih je mnogo češći broj. Biti u prilici da upravljaš i kontrolišeš taj problem tera čitavu oblast da čini velike napore sa veoma mnogo grešaka. Ako radiš, moraš i da činiš greške. Ali energija tih promjena se osjeća u gradovima ove regije kao što je Oberhausen, Essen, Duisburg, Dortmund. Možete je osjetiti bilo gde. Sada idemo ka problemu jugoistočne Evrope. Beograd se takođe menja, Sarajevo takođe, ali razlozi su veoma, veoma različiti. Ali takođe industrijski gradovi ili industrijski delovi gradova, kao što je to slučaj u okolini Bukurešta, gde je promena neophodna i gde industrija koja postoji više ne radi. Takođe se menjaju i centralni delovi gradova. To vam nameće pitanje da li da kupite stan ili da sačuvate prostor, da li ćete prodati ljudima koji grade stanove koji su veoma skupi ili ćete naći prostore društvene interakcije. Znam da su ove teme važne u jugoistočnoj Evropi i da su važne i u Oberhausenu. Zato se činilo da je dobra ideja da ih sve povežemo i još jedan argument, normalno svi koji referišu na Nemačku misle na Berlin, kao da je Berlin jedini grad koji treba videti. Berlin je savršen i veoma interesantan grad, ali dobre promene možete vidjeti i u Oberhausenu, ali i drugim gradovima. Želili smo da pokažemo da je manje više to zajedničko pitanje veoma dugo. General question was so long. U današnjem Zlatnom preseku govorimo o projektu Aktopolis sa kojim smo se upoznali na simpozijumu koji je održan 17. i 18. marta u Oberhausenu. Julijana Stegner je direktorka projekta Aktopolis i evo kako je objasnila genezu ovog projekta.
I'm from the Goethe Institute and we are working in
Ja sam iz Goethe instituta Atina, mi radimo gradske projekte godinama, a pre 4 godine smo došli na ideju da uradimo zajednički projekat u regiji jugoistočne Evrope na temu urbanističkih pitanja. Imali smo sastanak u Berlinu sa svim direktorima Goethe kancelarija i svi smo pozvali umetnike iz polja muzike, gradskog planiranja i vizualnih umetnosti iz Nemačke da bismo zajednički pronašli način na koji bismo mogli nešto da uradimo. Istovremeno sam pozvala i Angeliku Fitz. Nakon te radionice razvili smo mnoštvo ideja, pa smo odlučili da uradimo veliki projekat. Na pauzi razgovora sam upitala Angeliku da li hoće da pomogne i da bude kustos projekta, zbog toga što ja ne bih mogla čitav projekat da iznesem sama. Ona se složila i tako je sve počelo. Zašto je tema projekta gradski aktivizam i zašto baš ova regija? Regije su bitne zbog toga što je Goethe institut kao institucija tako organizovan. Mi smo u regionu jugoistočne Evrope i uključili smo gradove u ovoj regiji. Tema grada je bila i dalje važna tema. Svi vidimo promjene i transformacije u gradovima u kojima živimo i način na koji te promjene menjaju civilno društvo. Osjećali smo da postoji potreba da uradimo nešto tako, ali smo također osjećali potrebu da to uradimo zajednički sa ljudima iz različitih gradova da bismo povezali sve aktiviste i umetnike da razmenjuju ideje, upoređuju svoj rad i usavrše svoja znanja radeći zajedno. Počeli ste sa jednom idejom, ali su se za vreme trajanja projekta dešavale i promene. Ne zaista, mi smo okupili ideje iz različitih gradova i tada je svaki institut za sebe izabrao svog kustosa koji je trebalo da u svom programu istakne ključne probleme i pitanja sa kojima se suočava grad u kojem živi u ovom trenutku. Angelika Fitz je sve te ideje povezala u koncept koji je poput kišobrana natkrilio sve aktivnosti. Naravno, dešavale su se i promene. Kolektivi su se menjali u različitim gradovima, novi projekti su se uključivali, ali od početka postojala namera da se stvori platforma razmene, mogućnost da se umetnici međusobno posećuju za vreme rada i da se stvori mreža među učesnicima, te da se stvori izložba iz svega toga koja će postati deo projekta i biti predstavljena u svim gradovima sa simpozijumima, diskusijama i sličnim akcijama. Sada vidite rezultate tih projekata. Da li ste zadovoljni? Više nego zadovoljna, moram da kažem. Čitav projekat je bio poput trogodišnje trudnoće i sada, kada je dete konačno rođeno, utvrdili smo da je zdravo i da je sve u redu. Zato večeras uživamo kada vidimo katalog i sve ostalo.
And ask them what is the urgent question in your city at the moment. And what...
Sada ćemo čuti Angeliku Fic, autorku koncepta i umetničku direktorku projekta Aktopolis, koja nam je objasnila na koji način je razmišljala o ovom projektu, zapravo šta je koncept ovog projekta.
The concept of the project is kind of very easy and very difficult, so it's really about.
Koncept projekta je istovremeno i veoma jednostavan i veoma složen. U osnovi on zaista govori o umetnosti akcije, kako delujemo, ko bi trebalo da deluje u gradu, zašto i zbog čega bi trebalo da budemo aktivni. Naravno, postoje brojne važne teme u našim gradovima. Verovatno svi imamo potrebu za javnim prostorom. Neki od nas se bore protiv zloupotrebe i profanizacije prostora. Svi imamo nerešena pitanja u vezi sa migrantima i kulturnom raznolikošću i načinom na koje se naše društvo nosi sa tim. Postoje brojni razlozi da reagujemo, ali pitanje je kako. To je pitanje koje smo postavili. Kako reaguje civilno društvo, jer smo svi iskusili da su demokratske institucije trenutno slabe i mnogi od nas imaju osjećaj da kapital i privatni sektor vladaju i da su demokratske institucije u poricanju. Pitanje je šta to znači za civilno društvo. Da li je to šansa ili prilika da napravimo nove saveze sa javnim sektorom i jedni sa drugima? Također smatram da bi te saveze trebalo da stvaramo među gradovima, ne samo u gradovima i među disciplinama koje prožimaju život grada. To je suština projekta Aktopolis. Kakvu vrstu odgovora ste dobili? Da li su odgovori ohrabrujući ili nisu baš tako svetli? Mislim da se kreću u oba pravca. Neki odgovori su veoma ohrabrujući, a neki vas nateraju da razmišljate, jer postoje projekti unutar Aktopolisa koji su više kritička istraživanja. Naprimer, reflektuju razumevanje Juga, Balkana, krize i kažu, ok, vi ste siromašni, ali ste kreativni. Šta znači kad u kulturi radite? Izvinjavam se, sa takvom predstavom koja se snažno projektuje na određenu oblast. Naravno, postoje ozbiljni problemi koji mi ne možemo da rešimo, kao što se to dešava u turskom gradu Mardinu, koji je vrlo blizu sirijske granice i koji kao da je grad u središtu rata, jer rat ima veliki uticaj na život tog grada. U Mardinu je veliki izbeglički kamp, zbog čega je očigledna militarizacija javnog prostora. Naravno, pojedinačna civilna akcija ne može takvo stanje mentalno da izmeni, ali je važno da se na taj problem usresredimo, da ga učinimo vidljivim i postavimo prava pitanja. Ponekad je možda važnije postaviti interesantno pitanje nego dati brze odgovore. Da li biste objasnili kako razumete ovaj projekat, kao umetnički ili kao društveni? To je veoma dobro pitanje, jer to zaista ne možete razlučiti i treba vam sve. Još 60. godina 20. veka sociolozi su tvrdili da je budućnost umetnosti urbana. Šta to znači? Znači instrumentalizaciju umetnosti za potrebe planiranja, ali to također znači i da planiranje treba da poprimi umetničke forme, što znači da bi trebalo da se kreće u oba pravca. Zato je veoma važno razgovarati o savezima, kako među umetnicima, tako i među arhitektama i svakodnevnim korisnicima u različitim zajednicama. Morate da prevazićete sopstvene granice razmišljanja i da svoju poziciju odredite tako da vam je jedna noga u socijalnom, društvenom okruženju, a druga u umetničkom. To nije tako lako jer su interesi drugačiji, terminologija je drugačija. Sve zahteva puno napora i pokušaja koji ponekad ne funkcionišu. Mislite li da umetnost ima kreativni potencijal da dođe do rešenja koje bi mogla da budu važna za društvo? Umetnici također traže puteve izlaska iz različitih kriza. Možda, umetnost često nema rešenja, ali ponekad i ima. Mislim da je važno da umetnost proširuje perspektive, jer smo svi u našim dnevnim rutinama. Svi delimo uverenje da su neke stvari moguće, a neke nisu. Međutim, umetnost može da otvori prostor i da i da nešto što se ne čini moguće učini mogućim ili stvori uverenje da jeste. Umetnost otvara imaginaciju i mislim da je to od suštinske važnosti. Posle ovog simpozijuma odlazite u Beč da biste stali na čelo jedne važne institucije. Šta ćete raditi u Beču? Da, to je tačno. Upravo sam postavljena za direktora Arhitektonskog muzeja u Beču. Moj rad u Beču biće sličan onome što sam radila i ranije. Radiću projekte koji će uključiti arhitekturu i grad i ne doživljavam ga kao potpuno klasičan, tradicionalan muzej. Naravno, muzej poseduje kolekcije i veoma interesantnu istorijsku građu, ali želim da se bavim savremenim temama, što je i smisao arhitekture i urbanizma. Šta oni mogu, da li mogu nešto da promene ili da naprave razliku u društvu. Tu su i velike teme kao što su socijalna polarizacija i solidarnost. Također postoji pitanje održivosti i načina na koji možemo živjeti zajedno u rastućim socijalnim razlikama. Sve su to urbane i arhitektonske teme. Beč je veoma dobro okruženje za takvu vrstu tema zbog toga što u njemu postoji pojačana senzibilnost na kojoj permanentno radi. Da, to svi kažu, ali ja mislim da tu ima dosta romantizma. Mnogi ljudi postavljaju pitanja odnosa monarhije i kolonijalizma. Mi sada živimo u postkolonijalnom dobu i ne treba biti nostalgičan ili romantičan u vezi sa tim. 50% stanovnika u Beču danas ima migrantsko poreklo, postoje brojni problemi, solidarnost, ali i pitanja u vezi sa tim. Da li smo zaista spremni da delimo naš javni prostor sa toliko novih ljudi koji dolaze u Beč? Mislim da moramo da dosegnemo tačku kada više nećemo pitati nikoga o migrantskom poreklu, jer ćemo govoriti samo o urbanom, a ne više o nacionalnom građaninu. To je realnost, rastuća realnost u našim gradovima. Nije više važno odakle dolaziš, već je možda mnogo važnije da se sretnemo u pravcu u kojem želimo da idemo. To je ono što je meni interesantno.
And it is about how can we live together in a growing social diverse society, and that's where all of them are very much urban topics, are very much architectural topics.
Među učesnicima simpozijuma u Oberhausenu bili su i kustosi pojedinačnih projekata u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Atini, Bukureštu, Ankari. Za Beograd je bila važna Mirjana Boba Stojedinović, sa kojom ćete razgovarati, odnosno čuti njena razmišljenja kada izložba Aktopolis bude otvorena 25. aprila u Muzeju grada Beograda ovde u Beogradu, a sada ćemo upoznati Danijelu Dugančić iz Sarajeva. Evo kakve su njene iskustva.
Mi smo zamislili i poželjeli da kreiramo neki prostor, to jest platformu unutar koje će biti moguće testirati različite taktike za borbu za javni prostor ili otvaranje pitanja koja se tiču zajedničkog prostora. To je ono nekako što se svi ljudi koji su bili dio projekta i autori, autorce projekata, to je ono čime se oni i bave. Ideja oko Sarajeva je bila ne samo postaviti prava pitanja koja se tiču grada, nego i pokušati na neki način pozvati ljude da učestvuju u tim događajima ili akcijama koje smo kreirali unutar Aktopolis. Aktopolis je s tim u vezi omogućio za jedno određeno vrijeme da mi stvorimo neki prostor unutar kojeg smo kreirali različite događaje, pozivali različite ljude kako bi skupa pokušali i postaviti i odgovoriti na neka pitanja. Nama je naravno bilo jasno da vremenska ograničenost projekta, situacije vezano za produkciju, problemi koji se tiču nedostatka vremena za realizaciju svih onih ideja koje već imamo i razvijamo godinama, naravno mi smo već unaprijed znali da nećemo moći doći do nekih značajnih, ajmo reći, ili nevjerovatnih nekih promjena. Međutim, ono što se jeste dogodilo jeste da se stvarno u tom prostoru kreirao taj neki laboratorij, da su se ljudi povezali na onaj način koji se nije do tada povezao. Tako da Aktopolis u tom smislu bio vrlo uspješan projekat i mislim, ja lično nisam ljubiteljica projekata i uvijek imam problem sa činjenicom da su to neke situacije koje su vremenski ograničene, a jako dobro znamo da situacije u kojima se današnji gradovi nalaze, posebno El Sarajevo i gradovi u regiji s kojima evo mi se znamo i surađujemo jako puno i sa Beogradom i sa Zagrebom i sa ostalim gradovima u regiji, mi znamo da su problemi naših gradova veliki, da ono s čim se mi suočavamo, da je to jedan kapitalistički barbarizam, kako ga naziva, jel, Roza Luksemburg, koji za sobom ostavlja samo ruševne i pepeo. Nažalost, to se i dogodilo i sa nekim od projekata u našem Aktopolisu, tako, na primjer, Zeleni paviljon, koji je bio jedna instalacija u Hastahani, to je u centralnom parku u kojem smo radili. Ove akcije, njega je opština odlučila skloniti, iščupati doslovce iz zemlje tu zelenu instalaciju, da bi tu nastao Coca-Cola Holiday Market. Možda sad zvučim pesimistično za neke ljude, ali to je ono što je efekt. Dakle, mi se suočavamo s jednom ogromnom silom koja svaki dan uništava naše zajedničke prostore i od njih kreira shopping centre i prodaje ih razno raznim investitorima koji onda pak određuju šta će se tu događati, na koji način. Tako da smo mi otprilike ljudi koji se bave gradom i žive u gradu, zaista na neki način bespomoćni da uradimo bilo šta.
Kada govorite o prostoru kao problemu Sarajeva, na šta konkretno mislite, a da nije samo i ne tiče se samo ekonomije, ne tiče se zapravo samo upliva kapitala? Koliko su problem ideje, koliko su problem osmišljavanja tih prostora, odnosno sadržaja onoga što će biti u njih?
Pa pazite, ja mislim da je ono što se dogodilo, jel, nakon raspada Jugoslavije i uništavanja tih nekih socijalističkih ideja s kojima smo mi odrastali i živjeli, jeste na neki način utjecalo i na zamisao oko javnog prostora i šta on treba da bude. Druga stvar koja je pravo važna za reći jeste da pitanje javnog interesa je pitanje koje mi ne znamo više kome postaviti, niti znamo ko odlučuje o tome šta je javni interes. Kod nas je, nažalost, u Sarajevu situacija takva da o tom navodnom javnom interesu odlučuju različiti nivoje vlasti, da se o prostoru razmišlja samo o potencijalu za neku investiciju i da zajednički prostor je neki koncept koji, ajmo reći, zaboravljen koliko za ljude koji odlučuju o tim prostorima, toliko i za građane i građanke. Zato što danas svaki izlazak u javnost za građane i građanke predstavlja na neki način suočavanje s nečim što oni zovu političkim, ja ne bi da se petljam, ne bi da dolazim u konflikte, zašto ležite na travi, nije trava da se na njoj leži. Dakle, ona neka, ajme reći, upotreba prirodna javnog prostora za koju smo nekad znali, uopće susretanje u javnom prostoru, se danas više ne događa. Ono se možda događa u nekim, ono što jel nazivaju trećim prostorom, to su kafane i tako dalje, ali tu se gubi taj prostor. Ono što je po meni najbitnije i što je najveći problem kod gubitka javnog prostora, i to je zajedničkog prostora, jeste gubitak prostora za političku razmjenu. I to ono što je najopasnije. Znači, mi danas nemamo arene, nemamo agore u kojoj ćemo mi govoriti o ključnim problemima gradova u kojima mi živimo, i to je naravno vrlo tendenciozno napravljeno. Dakle, vrlo se, evo i mi smo imali to iskustvo, vrlo se tendenciozno kreiraju situacije u kojima se nama sužava prostor djelovanja kad god se vidi da je ta ideja malo drugačija od priče vezane za nacionalni vitalni interes i da ona ide ka nečem što je alternativno ili ne dajte Bože, što bi rekli, jel, da to ima naznake nekog samoupravljanja ili bilo kakve priče, to je već opasnost, to će vesti neke ideje koje jednostavno ne prolaze, i onda je najjednostavnije da vam oduzmu dozvolu za događaj u javnom prostoru ili da vam je debelo naplate pa da vi niste u stanju kao neki mali ono, umjetnik, umjetnica, beznačajni, prekarni radnik ili radnica da to u tom prostoru radi bilo šta. Znači, vrlo namjerno se ubijaju sve akcije ili tendencije koje imaju imalo političke naznake u smislu da će pozivati ljude na malo drugačije razmišljanje ili da kreirati nekakvo drugačije mišljenje od onog retrogradnog političkog s kojima se susrećemo u medijima, u crkvama, džamijama, na svakodnevnom nivou.
Kako razumete ovaj projekat? Kao umetnički ili kao neku vrstu sociološkog upliva zapravo u ono što se zove život društva?
Pa meni je jako važna ta društvena komponenta, zato što je javni prostor u samo svojoj prirodi je beznačajan bez tog društvenog, dakle, bez i ovog političkog o kojeg sam govorila. Mislim, Aktopolis je mišljen kao umjetnost djelovanja i on jeste transdisciplinarni projekat, što znači da smo mi, evo, barem govorim za Sarajevo, a znam i za druge gradove da je to tako bio slučaj, da smo mi zaista probali raditi ono što recimo mi kroz organizaciju koju ja djelujem zove se Crvena, mi to zovemo neki gradski sindikalizam, jeli? Pokušavamo s različitim ljudima koji imaju različite iskustva i znanja i mišljenja da pokušamo razmišljati i kreirati ideje vezane za grad. I to se na neki način dogodilo i kroz Aktopolis i mislim da je tu stvar ljepota ovog projekta, da smo imali mogućnost da dobijemo resurse, da pozovemo sve te ljude i da skupa mislimo, na kraju krajeva da se skupa suočavamo sa svim tim nivoima konflikata i konfliktnih zona vezanih za javni prostor, jer je javni prostor u Sarajevu, javni prostor u kojem smo mi radili, je zaista jedan konfliktni prostor, prostor u kojem različite grupe imaju različita mišljenja, različite grupe odlučuju o njemu, tako da smo mi zaista bili svakodnevno suočeni sa različitim stvarima na kojima je trebalo znanje koje je slojevito, dakle, koje nije samo umjetnička perspektiva ili arhitektonska, nego zaista skup svih tih ideja zajedno koje se nekad sukobljavaju, a nekad komplementiraju jedno drugoj u smislu rezultata koje skupa postižemo.
Na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Tu je bio njen visoki prozor, da ga ne gledam, da ga ne gledam. Svoj strmi hod kroz sjene birao sam sam, a danas ugovor ističe. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Nešto me sjeća taj grad, tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Reci im barem da ostave vrata, dugo smo skupa i skoro smo braća. Da vidim zeleno i da vidim plavo, doprosi me đavo. Oprosti, vrijeme je varavo.
i budi mi se stara čežnja.
Eko.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Ne ruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u slobodnoj zoni.
Eko.
Projekat Aktopolis umetnost akcije tema je današnjeg zlatnog preseka, a u okviru današnjeg predstavljanja slušamo projekat koji su u okviru ovoga realizovali u Zagrebu. Ana Dana Beroš je bila kustos.
Ono što je mene interesiralo, uvijek radeći nekako na granici unutar zagrebačkog društva i izvan Hrvatske i kako se već godinama bavim temom migracija, užasno me mučila ta činjenica da prema službenim popisima stanovništva zagrebačko gradsko stanovništvo je gotovo 95% na hrvatsko stanovništvo i da zapravo ti službeni popisi stanovništva koji su bili najrecentniji iz 2011. godine pokazivali su tu tendenciju još snažnijom nego recimo popisi stanovništva iz 1991. godine. A zapravo iz tog terenskog rada na periferiji grada Zagreba poput Borovja gdje su recimo kuće Hrabrog telefona, radili smo s djecom izbjeglicama prije puno godina, znači možda negdje početkom arapskog proljeća kada se osjećalo da zapravo izbjeglice dolaze u Hrvatsku i raste i muslimanska populacija, ali da zapravo to nekako miješanje kultura je zatirano i nevidljivo. Projekt je bio dugo vremena u pripremi i zapravo još uvijek nejavan i taman pred nekakav izlazak u javnost, znači dogodilo se otvaranje, uspostavljanje balkanske rute i prije samog tog događaja razgovarali smo sa stanovnicima grada Zagreba na način kako bi zapravo prihvatili drugoga, drugčijega u svojem neposrednom susjedstvu. I bilo je važno na neki način ispitati zapravo to društveno mijenje, koliko smo otvoreni prema nečemu drugome. Naravno, ono, uvijek se vraćati i na našu prošlost, a i zapravo i na ove promjene koje Europa, odnosno Europska unija prolazi. I na taj način Aktopolis se zapravo nije ticao specifičnog mjesta, iako su se pojedini umjetnički radovi i ticali. Trudili smo se izaći iz neke forme festivalizacije i koncentrirali smo se na 5 umjetničkih radova koji su bili vrlo, vrlo različiti. Paralelno smo snimali zapravo izbivanja na balkanskoj ruti, zatvaranja granica na slovenskoj strani, prolazak naravno kroz Balkan i do meni, a čak i kroz projekt, kroz ove mikrorezidencije sa Pelintan, bili smo u Mardinu, koji je u jugoistočnoj Turskoj, na samoj granici sa Sirijom. Tako da projekt koji je tražio nekako pripadanje, bilo je na lokalnoj razini ili na nekako izmještenoj razini, također je zapravo iskoristio i tu mrežu partnera projekta u istinu nekakvom translokalnom bilježenju i istraživanju.
Još jedan od učesnika u Hrvatskoj bio je Antonio Grgić iz Zagreba. Njegova perspektiva razmišljanja o izbjegličkom problemu je vrlo interesantna.
Projekt Aktopolis je bio dosta divergentan, znači bilo je puno tema i puno različitih pogleda. Moj pogled je bio ovakav, znači ja sam sudjelovao djelomično na pomaganju prelaska izbjeglica, znači iz Koprivnice preko hrvatsko-mađarske granice. Ono što se tamo događalo je preklapanje nekih različitih narativa. Znači, na toj granici, posebno za naše slušatelje u Beogradu, će biti interesantno to čuti, znači, postoje bunkeri. Znači, te bunkere je gradila Kraljevina Jugoslavija prije Drugog svjetskog rata da bi se zaštitila od Wehrmachta. To je bio veliki građevinski poduhvat kojim je negdje oko 60.000 Jugoslavena radilo. To je bio jedan od najvećih građevinskih i arhitektonsko-urbanističkih projekata koji je upravo postao nepoznat, ne, jer je u principu zaboravljen. Jer nisu na kraju ti bunkeri ni odigrali neku bitnu funkciju. Sad, naravno, ti bunkeri su građeni za Kraljevine Jugoslavije, preživjeli su Endihaziju, pa onda komunističku Jugoslaviju, da bi sad, jel, postojali u Republici Hrvatskoj. Znači, postoji promjena političkog, ideološkog narativa koji je konstantan u Hrvatskoj. Ono što se tu dešavalo je, znači, da su ti ljudi, izbjeglice su, znači, sa vlakovima dovođeni do granice i onda su kroz te bunkere prolazili da bi otišli pješke u Mađarsku. Znači, oni su nelegalno prelazili, međutim, nelegalno u organizaciji represivnih organa Republike Hrvatske. I ono što se dešava, u isto vrijeme je s mađarske strane građena nova granica, znači građena je ova žica, znači ona još onda nije bila dovršena i postojalo je, znači oni su prolazili direktno kroz žicu. I ono što se događa, velim, na više razina, znači taj palimpsest od čega je sastavljena Europa, konstantnost nekih linija, fragmentacija, sukoba koje su označavane na način da su građene fortifikacione linije. Znači, ovo je recimo jedan dio naše zajedničke arhitektonske i fortifikacione baštine, ti bunkeri iz jugoslavenskog perioda. Međutim, Mađarska sad gradi nove fortifikacije. Na tom istom području su bile fortifikacije Vaserburgovi, tipa Koprivnica, Virovitica, Varaždin, koji su služili protiv otomanskog prodiranja iz Mađarske. Moje cilj bilo gledano, znači puno tih izbjeglica je tetovirano. Sirijski Kurdi, recimo Kurdi iz Turske, iz sjevernog Magreba, često su, znači, ljudi tradicionalno tetovirani kao način simbola tranzicije. Znači, mi kao ljudi uvijek prolazimo, znači, jedan trenutak iz djetinjstva u odraslo doba. I to se, recimo, kod primitivnih naroda naznačuje kroz tetovažu, kroz karifikaciju i tako nešto. Ono što je meni bilo...
Ja bih prije rekla u drugačijim kulturama.
U drugačijim kulturama, da, zato govorim baš iz tog aspekta da pogled evropski na drugog, na primitivnog, na ono katavističkog. Znači, upravo je to bilo sukobljavanje te ideje da su to jedni, jel, ljudi koji su iz nekog primitivnog dijela svijeta, kao što i se nas percipira, Balkance u, recimo, zapadnoj Europi. Da pogledamo Europu, kakva je zapravo Europa. Dok pogledate kožu Europe, pod navodnicima, znači njen teritorij, vi imate tetoviranu kožu, znači, a šta su te tetovaže? Maginot linija, jugoslavenski bunkeri, North Atlantic Wall, šta je radio Wehrmacht, hođeni bunkeri. Znači, to su sve tetovaže koje su u principu na neki način naznačavale trenutke simboličkog prijelaza iz jednog identifikacije u drugu. Znači, i Europa stalno prelazi iz jednog djetinjstva u odraslo doba i stalno se mijenja. Simbol tog mijenjanja je, naravno, ono što se zove Europa bez granica. Znači, prije 5 godina osnovni termin ideološki Europske unije je Europa bez granica. Danas taj termin možemo samo spominjati kroz ironiju i cinizam, zato jer se ta ideja koja je okupljala Europu razbila. Naravno, razbila se i Europa. I čitava ideja Europe se redefinira u ovom trenutku dok mi radimo ovaj intervju, ne zna se kako će Europa izgledati, niko ne zna, evo, ostala je bez Engleske, ne? Skoro je Nizozemska izišla van. Znači, događa se totalna rekonfiguracija, znači Europa u jednom trenutku transmisije, jednog trenutka, ono što smo mi prošli, znači 90-ih, jednog trenutku redefiniranja svog političkog subjektiviteta i u principu ne znamo možda buduće nasilne povijesti. Te fortifikacija na arhitektura je uvijek taj na neki način simbol. To Hegel kaže, spomenici su uvijek na neki način spomenik povijesti kao klaonici ljudi, što smo mi, jel, u Jugoslaviji na svojem, nažalost, koži morali, jel, repertuirati po ko zna koji put.
Kao što Svi ti ljudi koji beže iz Sirije, iz Afganistana, Irana, Iraka, iz različitih zemalja, Bliskog istoka, Severa Afrike, bilo kog dela Azije, kao što oni menjaju svoju prirodu kroz sva ta putovanja, oni menjaju i prirodu Evrope. To je ono na što vi zapravo ukazujete. Mm-hmm.
Da, radi se upravo o tome da se ne mijenja samo osoba koja putuje, nego da osoba koja putuje mijenja i nas. Znači, to naravno ne govorimo sad samo na personalnoj razini, znači mi koji smo imali sreću i u Srbiji još uvijek to traje, znači veliki napori humanitarni da se recimo i unutar Beograda i u ostalim gradovima Srbije pomogne. To je na, i na osobnoj razini, međutim stvar je i na političkoj razini. Ono što smo rekli, da nije bilo izbjeglica ne bi bilo Brexita, da nije bilo izbjeglica ne bi Europa sad u principu bila na aparatima za disanje. Znači, ne samo da ti ljudi mijenjaju sebe, nego mijenjaju nas koji samo gledamo sa strane šta se to događa, ali mijenjaju tu političku i ideološku fantazmu našeg dijela svijeta. Ono što naravno mi pogotovo na Balkanu možemo biti neki primjer toga, znači uvijek postoji taj drugi. Za Njemce smo, mi smo drugi. Znači Balkan, to su oni divlji, atavistički, patrijarhalni, skloni agresiji ljudi. Sve ono što je represirano recimo u njemačkom društvu projicira se na Balkan. Mi smo ti, jel? Ono što je naravno, taj drugi, on nije pozicioniran Njemačka i sad Balkan, nego on je, to postoji termin, znači gnježdeća orientalizacija. Znači, za Austrijance, Slovenci su tu divlji Balkanci, ne? Za Slovence smo mi, Hrvati i Južnjaci, koji su divlji Balkanci. Za nas su to naravno Srbi, koji su bili pod otomansko pravoslavci, znači oni su taj divlji Balkan, tu počinje Balkan. Za Srbe to su Albanci, koji su muslimani, koji su u principu povezani. Znači, taj gnježdeći orientalizam koji se pomiče, kako se pomiču granice. Uvijek je tu naravno pitanje nacionalnog narcizma i nesuočavanje sa onim dijelom nas koji potiskujemo. No ono što se dešava, mi na zapadu, jer mi smo zapad, bez obzira koliko to nama teško, znači i Srbija i Hrvatska, mi smo zapad, radimo na filozofskom, kulturološkom smislu, mi smo zapad, bez obzira da li si člana Europske unije ili ne, znači unutar jednog zapadno-kulturno-povijesnog prostora jesmo. Ono što je s naše perspektive jako interesantno, da je ta dimenzija drugoga, interesantna je s koje pozicije. Znači, mi gledamo također imigrante kao one druge, znači patrijarhalne, agresivne, islamske vjeroispovijesti, drugačije od nas. Međutim, oni prolaze kroz prostor još jednog drugoga. Znači, mi smo iz njemačke perspektive, znači imate drugi koji dolazi preko prostora Balkana, koji je isto prostor, znači drugi na neku potenciju. Ono što se dešava, mi zapadnjaci volimo biti multikulturalni, volimo druge kulture, ali u restoranu. Znači, želimo da nas se posluži tajlandska kuhinja, da mi pojedemo to, platimo i da nas onda konobar ostavi na miru. Mi ne želimo s konobarom razgovarati o Tajlandu, ne? Ili možda želimo, ali samo da ispadnemo jako kulturni, ne? A znači, cilj je na zapadu da uvijek držite tog drugog na nekoj distanci. I ono što se u principu događa sad u Europi, da taj drugi je prestao biti na distanci. On vam je došao direktno u vaš, nazovi to, intimni prostor. I tu se događa, znači, ta nemogućnost prihvatanja drugoga kao drugoga, jer šta se traži od njih? Često se tim ljudima servira kršćanska propaganda. Znači, jedini način da vi tog drugog prihvatite je da on postane isto što ste vi. E?
E sad, osim toga što umetnik osvešćuje sve to, šta je njegov zadatak, odnosno kako on može da pomogne? Kako da nađe puteve, kako to prevazići?
Ja ne znam neka rješenja, a na osobno, evo, svoje osobno rješenje, ja sam pomagao, recimo, nosio sam torbe ljudima dok su prelazili to pješke, dok sam mogao pomagati hranu i tako, ali bio sam dio organiziranog napora, jedan mali kotačić. Znači, možete osobno, i pitanje koliko je to stvarni cilj, koliko je egoizam, jer čovjek se, to vi znate u Srbiji, fantastično osjeća dok pomaže drugom ljudskom biću koje ne volje. Nema takve droge koja vas može, kako bi se reklo, dići na višu razinu. Znači, to ima razinu i egoizma. Znači, pomoć na jednoj osobnoj razini i pomoć na jednoj fenomenološkoj razini. Znači, ukazivati šta se događa. Alain Badiou veli da je razlika između umjetnosti i filozofije, da umjetnost uvijek zauzima poziciju histerike naspram gospodara. Znači, umjetnost uvijek kaže filozofu, reci mi što ja radim, reci mi što sam ja, pričaj mi o meni, to je onaj histerični zahtjev gospodaru, pričaj mi o meni, šta sam ja, šta je. I veli Badiou, umjetnost mora izići iz tog kolopleta sa filozofijom na način, on to naziva, znači, ne estetika, nego inestetika. Znači, promišljanje na jednoj dubljoj razini, ovo što pokušavamo i tu napraviti, znači pokušati pokrenuti taj misaoni proces o principu o čemu se, vi dok imate traumu, a ovo što se događa u Europi, ovo je velika trauma, jedini način da tu traumu prevaziđete, da vas ona ne zarobi u emotivnom smislu, da čitav život vraćate i smatrate sebe velikom žrtvom te traume, je da budete hrabri, da pređete tu traumu, da je shvatite kao način da postanete jači i da u principu to je jedini način, je ono što je psihoanaliza, u principu razgovor. Razgovor između različitih ljudi, različitih koncepcija, razgovarati i u principu pokušati verbalizirati šta se trenutno u Europi događa. I na neki način maknuti ono što je neizgovoreno. Znači, jako puno toga je neizgovoreno. Smanjiti što više toga što je neizgovoreno, puno govoriti o tom problemu i naravno pokušati, velim, i svako na osobnoj razini koliko može pomoći.
Antonio Grgić, jedan od učesnika projekta Aktopolis umetnost akcije, sa kojim ćemo moći da se upoznamo 25. aprila u Muzeju grada Beograda. A ja vas pozdravljam i kažem da su današnju emisiju realizovali Katarina Karakušević, Strahinja Veljković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković.
Fashion business.